Dnes se křtila kniha se zajímavým tématem. Jmenuje se Změna trasy o odchodech z vědy a napsala ji Kateřina Cidlinská z Národního kontaktního centra Gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd. Publikace se zaměřuje na příčiny odchodu začínajících vědkyň a vědců z české vědy a na průběh její studijní a pracovní dráhy od doby vstupu do vědy až do dnes. Pro tuto publikaci autorka vybrala rozhovory s osobami, které opustily vědeckou dráhu v doktorské a postdoktorské fázi v posledních 10 letech. Je z rozhovoru patrné, že akademickou profesní dráhu opouštějí i mnozí nadějní a silně motivovaní a nadaní badatelé a badatelky a vyučující. Autorku Kateřinu Cidlinskou teď zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Nebyla to trochu skepse psát takovou knihu?
Byla. Na druhou stranu, ono je velice důležité se tím tématem zabývat, protože vlastně, když se ptáme po příčinách těch odchodů, tak se nezabýváme jenom tím, vlastně proč odešli ti jednotlivci, tedy nějakými individuálními volbami, ale říká to mnohé i právě o obecnějších pracovních podmínkách v české vědě. A zároveň ptáme-li se, kdo odchází, jací lidé, jaké jsou charakteristiky té skupiny, tak vlastně to vede logicky k úvaze, co to pro českou vědu může znamenat, pokud takoví lidé z vědy odcházejí, co to může znamenat pro budoucnost českého akademického prostředí i potom pro výsledky vědeckého bádání.
Teď mi prosím prozraďte, jaké důvody tedy pro opuštění vědecké dráhy byly alespoň mezi těmi lidmi, které jste zpovídala, ty nejčastější?
No tak nejčastěji to byla vlastně nespokojenost se systémem hodnocení vědecké práce a se systémem financování vědy a výzkumu, což jsou dvě věci, které spolu velice úzce souvisejí, protože současný systém hodnocení klade velký důraz na publikační výstupy zejména, a to v krátkodobém horizontu grantových projektů, a tím se dostáváme k tomu financování, že pokud vlastně většina vědecké práce je financována z grantů, to znamená, že musíte neustále soutěžit o ty peníze, tak samozřejmě ty granty se musí nějak vykazovat. A to jsou právě ty krátkodobé horizonty. To znamená, že oni pak byli vlastně nespokojení s tím, že měli pocit, že neustále se po nich chce psát články a vykazovat vlastně tu činnost na těch grantech a že to nakonec zabírá vlastně více času než samotné bádání. Což samozřejmě vzhledem k tomu, že většina z nich vstupovala do vědy právě proto, že je hrozně bavilo bádat, bavilo je přicházet na ty hádanky, odhalovat různá řešení a hlavně vstupovali do vědy i s takovým humanistickým ideálem, že budou pomáhat společnosti, že to bádání k něčemu bude. Tak potom nakonec v nich sílil pocit, že plno těch činností, které po nich vlastně ten systém v současné době chce, je samoučelný. Říkali, že měli pocit, že dělají vědu pro vědu.
Co by se muselo změnit, aby tihle mladí, nadaní, motivovaní lidé z té vědy neodcházeli podle vás?
Zaprvé si myslím, že by bylo zapotřebí, aby se zásadně změnila podoba doktorských studií, doktorských programů v České republice. A sice, aby vlastně ti lidé měli finance z těch stipendií dostatečné na to, aby se mohli plně soustředit na výzkum, což v současné době nebývá zvykem. Takže ty lidé to dělají spíš tak bokem po večerech a o víkendech. A zároveň, aby měli vlastně klasické pracovní smlouvy a mohli se opravdu soustředit na ten výzkum. A zároveň, kdyby vlastně se trošku proměnilo to financování vědy, tak aby vlastně bylo více času na výzkum a mohlo se méně času věnovat právě těm administrativním činnostem spojeným se správou těch grantů.
Do vědy přitom ovšem jde, pokud se nemýlím, stále více peněz. Znamená to, že ty peníze jdou nesprávnými směry? Nebo jak je možné, že tihle lidé jakoby necítí nebo necítili na sobě, že věda by na tom měla být, pokud je o financování, stále lépe?
Ne, já jsem to nemyslela tak, že by bylo nějak zásadně méně peněz. Máte pravdu, že opravdu finance rostou. Ale jde o to, jakým způsobem vlastně vy ty finance můžete na ten výzkum získat. Že vlastně musíte o ně soutěžit ve velice krátkodobých intervalech. Že v současné době se hovoří o tom, že by se například ty projekty a smlouvy tím pádem měly dávat na delší dobu, než jsou nějaké 2-3 roky. Protože si představte, že například jste mladá postdoktorantka nebo postdoktorant, to znamená, že jste v době, kdy lidé i zvažují třeba založit rodinu. zakládají, pořizují si hypotéky a teďka najednou máte smlouvy na 2 roky a ještě v některých oborech se po vás chce, abyste se nejlépe stěhovala do zahraničí a tam absolvovala různé postdoktorské stáže, to znamená třeba 2 roky v jedné zemi, 2 roky v druhé zemi. A to je právě v tomto období velice náročné. Takže vlastně velice by pomohlo, kdyby ty smlouvy byly delší.
Rozumím tomu. Zkuste mi vysvětlit, jak je možné, že vlastně k tomuhle tématu, k tématu odchodů z vědy v České republice chybí jakákoliv data. Já jsem se pokoušela dohledat, kolik takových lidí ročně, kteří mají potřebné vzdělání, to znamená, je do nich investováno, aby mohli tuhle práci dělat a oni ji najednou dělat přestanou. Kolik takových lidí ročně je a jak je to možné, že chybí globální data?
Jeden z důvodů asi také bude, že ono se to velice těžko postihuje, protože vlastně to, že někdo třeba odchází z nějaké instituce, tak ta instituce samozřejmě nemusí vědět, jestli ten člověk opravdu odchází z vědy, nebo jestli jenom přesídluje na jinou vědeckou instituci. Takže vlastně ono jakoby zmapovat tento vzorek lidí je velice těžké z hlediska toho, jak si vytyčíte ta kritéria. Já jsem totiž oslovovala všechny akademické pracovníky v České republice, to znamená 32 000 kontaktů, takže jsem je toto spamovala. S prosbou, aby mě přeposlali kontakty nebo aby mě dali tipy na lidi, o kterých ví, že odešli. Protože když jsem se snažila jít přes sekretariáty nebo personální oddělení těch institucí, tak tam mi řekli, že a samozřejmě je to velký problém poskytovat z hlediska ochrany osobních údajů. A za druhé, že oni samozřejmě nevědí, kam ti lidé odcházejí.
Paní Cidlínská, která z těch zpovědí, protože ti lidé s vámi mluví v té knižce poměrně hodně otevřeně, která z těch zpovědí se vás nejvíc dotkla?
Mně se asi nejvíce dotklo, když žena, která byla na začátku naprosto maximálně vědecky našlápnutá a vlastně zajímala se o svůj obor už od základní školy, což je v podstatě jediná v tom vzorku, nakonec odešla proto, že vlastně se setkala s velice nepřátelským prostředím vůči mladým ženám. A to jak vlastně od svých blízkých kolegů, tak vlastně i z hlediska nějakého toho obecnějšího systému.
A můžeme říct, protože na jakém ústavu to bylo aspoň?
Ne, to v žádném případě. Samozřejmě já jsem...
Ale stalo se na jednom z ústavů Akademie věd.
Ano, jedná se o ústav Akademie věd. Mm-hmm. A neřeknu vám ani obor, protože to by prostě nebylo fér vůči té, že některá byla tak vstřícná, že mi ten rozhovor poskytla. Takže všichni z té knize jsou anonymizováni. Samozřejmě doufám, že to nějaký dopadník bude, proto jsem také ten výzkum dělala, proto jsem si to téma vybrala, protože bych byla moc ráda, kdyby to otevřelo diskuzi, jak ta pravidla nastavit lépe, aby lidé, co jsou nadaní a motivovaní, a hlavně ti, kteří jsou šikovní, zdatní výzkumníci, tak aby neodcházeli zbytečně jenom proto, že třeba jim nevyhovují ty pracovní podmínky, nebo aby to neznělo tak, že jim prostě jenom nevyhovují, ale že v nich třeba nejsou opravdu schopní přežít, což je zejména problém lidí, kteří jsou pečujícími aktivními rodiči, což jsou stále především ženy, protože ve chvíli, kdy musíte zpomalit publikační činnost, protože pečujete o malé dítě, tak vlastně v současné době vás ten systém sankcionuje.
Říká Kateřina Cidlínská, autorka knížky Změna trasy o odchodech z vědy. Já vám moc děkuju za informace a jistě budeme dál sledovat. Mějte se hezky.
Děkuji moc krát za pozvání. Naschledanou.